วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าได้ทานยาต้านมาลาเรียมาระยะหนึ่งแล้วเพื่อป้องกันโควิด-19และประธานาธิบดีจีนหนุนการจัดตั้งทีมอิสระเพื่อสืบสวนหาความจริงต้นต่อโคโรนาไวรัสแรงงานต่างด้าวในออสเตรเลียประสบปัญหาแยกจากครอบครัวเพราะนโยบายปิดพรมแดนสโมสรฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเริ่มซ้อมแบบไม่โดนตัวกันได้แล้วนะครับและที่อิตาลีนั้นโบสถ์ได้เปิดรับประชาชนด้วยกฎเกณฑ์ใหม่รายละเอียดเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามข่าวธุรกิจวันนี้ครับญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีและหุ้นสหรัฐติดบวกเพราะได้แรงหนุนจากความหวังเรื่องวัคซีนต้านโควิดรายงานพิเศษวันนี้ครับเลขาธิการใหญ่ UN เรียกร้องความเป็นเอกภาพของประชาคมโลกเพื่อต่อสู้กับโควิด-19และเรียนรู้ศัพท์ในช่วงคำในข่าวนะครับจากข่าวความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและบริษัทหัวเว่ยของจีนส่งท้ายวันนี้ครับเข้าไปที่บรรยากาศท่ามกลางแมกไม้กับคุณจำเริญว่าการดูนกนั้นได้กลายเป็นกิจกรรมยามว่างที่สำคัญและได้รับความสนใจมากขึ้นในสหรัฐอย่าลืมติดตามครับเริ่มที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าววันจันทร์ว่าได้รับประทานยาต้านมาลาเรียไฮดรอกซีโคโรควินมา 2-3 สัปดาห์แล้วเพื่อป้องกันโควิด-19 โดยกล่าวว่าตนทำตามคำแนะนำของแพทย์ประจำทำเนียบขาวอย่างไรก็ตามองค์การอาหารและยาสหรัฐเตือนถึงอันตรายจากยาชนิดนี้หากรับประทานนอกสถานพยาบาลเพราะว่ามีผลต่อการทำงานของหัวใจได้นะครับและที่จีนครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะสืบสวนอิสระเพื่อมาตรวจสอบแหล่งที่มาของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกนะครับประธานาธิบดีจีนกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการอนามัยโลกผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ในวันจันทร์โดยยืนยันว่าจีนสนับสนุนให้มีการตรวจสอบต้นตอของโควิด-19อย่างกว้างขวางและครอบคลุมแต่ต้องเกิดขึ้นหลังจากที่สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดใหญ่นี้ได้แล้วเท่านั้นนะครับประธานาธิบดีสีประกาศด้วยว่าจีนจะบริจาคเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ในช่วง2ปีข้างหน้าโดยเฉพาะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกนะครับก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปได้ร่างมติเรียกร้องให้มีการสืบสวนที่มาของการระบาดใหญ่ครั้งนี้ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองภายในสัปดาห์นี้เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ถูกพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคมก่อนที่จะแพร่ระบาดไปทั่วโลกทำให้มีผู้ติดเชื้อกว่า 4.7 ล้านคนและเสียชีวิตมากกว่า 315,000 คนแล้วนะครับและประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐก็มักกล่าวหาว่าจีนนั้นเป็นต้นตอการระบาดครั้งนี้พร้อมประกาศระงับเงินช่วยเหลือให้แก่องค์การอนามัยโลกโดยอ้างเหตุผลว่า WHO นั้นเอียงเข้าข้างจีนมากเกินไปนะครับและที่ออสเตรเลียครับนโยบายปิดพรมแดนของออสเตรเลียเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสส่งผลให้ครอบครัวของแรงงานต่างด้าวจำนวนไม่น้อยต้องพัดพรากจากกันรัฐบาลออสเตรเลียดำเนินนโยบายปิดพรมแดนไม่รับคนต่างชาติเข้าประเทศมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ทำให้แรงงานต่างด้าวหลายคนไม่สามารถเดินทางกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้แม้จะมีเสียงร้องเรียนให้นายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันพิจารณาผ่อนผันให้เฉพาะคนกลุ่มดังกล่าวเข้าประเทศเพื่อทำงานและพบปะกับครอบครัวแล้วก็ตามแรงงานต่างด้าวในออสเตรเลียนั้นรวมถึงคนพลเมืองอเมริกันอังกฤษแอฟริกาใต้และบราซิลหลายร้อยคนที่เพิ่งเดินทางกลับบ้านเกิดไปก่อนหน้านี้ด้วยจุดประสงค์ต่างๆก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19 นะครับทางการออสเตรเลียกล่าวว่าการตัดสินใจว่าผู้ใดสามารถเดินทางกลับเข้าประเทศได้นั้นต้องผ่านกระบวนการพิเศษที่จะพิจารณาผลกระทบด้านสาธารณสุขเป็นหลัก พร้อมยืนยันนะครับว่าการปิดพรมแดนสำหรับชาวต่างชาตินั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้ออสเตรเลียสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและอีกด้านหนึ่งครับเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเตเรสได้เปิดการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกเมื่อวันจันทร์และเรียกร้องความเป็นเอกภาพของประชาคมโลกเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 นะครับและขณะเดียวกันก็มีผู้นำหลายคนในหลายประเทศที่เห็นด้วยกับคำร้องของประธานาธิบดีทรัมป์ให้ทบทวนการทำงานขององค์การสาธารณสุขระหว่างประเทศแห่งนี้เจฟฟ์คลัสเตอร์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเนินตันสมบุญของ VOA ไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
เมื่อวันจันทร์นายอันโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเปิดการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกโดยกล่าวสะท้อนข้อเรียกร้องขององค์การดังกล่าวเรื่องความมีเอกภาพของประเทศทั่วโลกเพื่อต่อสู้แก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 โดยชี้ว่าโควิด-19 เป็นปัญหาท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชั่วชีวิตของเราและขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีวัคซีนหรือวิธีบำบัดที่สามารถใช้อย่างได้ผลหรือไม่เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติยังกล่าวย้ำเรื่องความจำเป็นของการให้ความสนับสนุนต่อองค์การอนามัยโลกที่มิอาจทดแทนได้รวมทั้งการช่วยเหลือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยโดยนายกุยเทเรสกล่าวด้วยว่าประเทศต่างๆตัดสินใจเลือกดำเนินการรับมือกับโรคโควิด-19 นี้แตกต่างกันไปและมีหลายประเทศที่ละเลยคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นผลให้เชื้อไวรัสดังกล่าวแพร่ออกไปทั่วโลกในขณะนี้อย่างไรก็ตามผู้นำขององค์การโลกบอกว่าจะเป็นความคิดที่ผิดพลาดหากรัฐบาลของบางประเทศมองว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นการเลือกระหว่างการช่วยปกปักรักษาชีวิตของพลเมืองหรือการปกป้องเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้นเองนอกจากนั้นแล้วเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติยังเรียกร้องให้กลุ่มประเทศ G20เร่งพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่อาจต้องใช้เงินมากเป็นสัดส่วนตัวเลข2หลักของผลผลิตทางเศรษฐกิจของโลกโดยรวมด้วยในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนการทำงานขององค์การอนามัยโลกนั้นก็มีผู้นำของบางประเทศที่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์ให้มีการพิจารณาทบทวนโครงสร้างและการทำงานขององค์การอนามัยโลกโดยผู้นำสหรัฐกล่าวหาองค์การอนามัยโลกว่าช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนจากจีนเกี่ยวกับไวรัสนี้และเป็นผลให้ผู้คนนับแสนต้องเสียชีวิตลงและนายอเล็กซ์เอซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐได้ชี้ว่าองค์การอนามัยโลกก็มีส่วนร่วมรับผิดชอบสำหรับเรื่องนี้อยู่และว่าสหรัฐสนับสนุนให้มีคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบการทำงานในทุกด้านขององค์การอนามัยโลกด้วยอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้กล่าวโต้ว่าองค์การอนามัยโลกได้เตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกและบ่อยครั้งโดยขณะที่มีการประกาศว่าโควิด-19 เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลกเมื่อวันที่30มกราคมนั้นมีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวนอกประเทศจีนไม่ถึง100คนและยังไม่มีผู้เสียชีวิตเลยในส่วนของจีนเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศระงับการให้เงินสนับสนุน400ล้านดอลลาร์แก่องค์การอนามัยโลกและต่อมาได้ประกาศว่าจะให้เงินสนับสนุนในระดับที่เท่ากับจีนนั้นล่าสุดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ประกาศจะให้เงินช่วยเหลือแก่องค์การอนามัยโลก 2,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีต่อจากนี้เพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาโดยเงินสนับสนุนจากจีนที่ว่านี้เท่ากับงบประมาณโดยรวมขององค์การอนามัยโลกเมื่อปีที่แล้วและสามารถช่วยทดแทนจำนวนเงินที่ถูกสหรัฐตัดทอนลงได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญข้ามมาที่วงการกีฬาบ้างนะครับบรรดาสโมสรฟุตบอลในลีกสูงสุดของอังกฤษหรือพรีเมียร์ลีกบรรลุข้อตกลงให้ผู้เล่นสามารถกลับมาซ้อมแบบไม่โดนตัวกันได้แล้วและอาจกลับไปแข่งจริงอีกครั้งเร็วๆนี้ หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะครับโดยในการประชุมผ่านวิดีโอคอลของตัวแทนสโมสรต่างๆในวันจันทร์ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้เล่นสามารถเริ่มกลับมาซ้อมแบบกลุ่มเล็กๆไม่เกิน5คนและอนุญาตให้มีนักฟุตบอลซ้อมในสนามได้คราวละไม่เกิน10คนนะครับภายใต้กำหนดเรื่องการเว้นระยะห่างของนักฟุตบอลแต่ละคนนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสของนักฟุตบอลโค้ชและเจ้าหน้าที่ของสโมสรต่างๆสัปดาห์ละ2ครั้งด้วยความตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อคนจำนวนติดเชื้อรายใหม่ของอังกฤษนั้นลดลงนะครับอย่างไรก็ตามการซ้อมแบบเต็มรูปแบบและการแข่งขันจริงยังคงไม่สามารถทำได้ในตอนนี้โดยรัฐบาลและทางพรีเมียร์ลีกก็ยังคงต้องประเมินสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะตัดสินใจจะอนุญาตให้กลับไปทำการแข่งขันได้หรือไม่และเมื่อใดนะครับแถลงการของพรีเมียร์ลีกระบุว่าการอนุญาตให้กลับมาซ้อมแบบกลุ่มเล็กนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการกลับมาแข่งฟุตบอลลีกอีกครั้งของอังกฤษหลังจากที่ระงับไปตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับและที่อิตาลีครับโบสถ์ในอิตาลีนั้นเริ่มเปิดประตูต้อนรับประชาชนอีกครั้งพร้อมมาตรการใหม่นะครับหลังจากที่รัฐบาลดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ปิดประเทศเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโบสถ์ต่างๆทั่วอิตาลีเปิดรับประชาชนให้เข้าร่วมพิธีมิสซาฉลอง100วันวันประสูติของนักบุญจอห์นปอลที่2หลังจากที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดลงนะครับจุดที่สำคัญนั้นคือผู้คนมุ่งไปร่วมพิธีดังกล่าวที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในนครวาติกันซึ่งมีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเป็นประธานในพิธีขณะที่หลายฝ่ายยังไม่แน่ใจว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาจะยังคงจัดให้มีการพบปะประชาชนทุกๆวันพุธหรือไม่นะครับอย่างไรก็ดีตามมติของที่ประชุมบิชอปของอิตาลีผู้ที่เดินทางเข้าไปในโบสถ์ต่างๆในอิตาลีนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎใหม่ซึ่งรวมถึงการใส่หน้ากากอนามัยและการหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ชิดกับผู้อื่นและต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ครับพักสักครู่เดียวเรายังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกและได้แรงหนุนจากความหวังเรื่องวัคซีนต้านโควิด-19จากบริษัท Moderna Inc. ที่สามารถผลิตวัคซีนซึ่งสร้างแอนติบอดีที่กำจัดอันตรายจากโควิดได้นะครับในขั้นการทดลองกับมนุษย์และเป็นการทดลองกลุ่มตัวอย่างเล็กๆครับดาวโจนส์ปิดบวก 911.95 จุดมาอยู่ที่ 24,597.37S&P บวก 90.21 จุดปิดที่ 2,953.91 Nasdaq กระเตื้องขึ้น 220.27 จุดปิดที่ 9,234.83 นะครับแล้วไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 2015 เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักทั้งภายในญี่ปุ่นและในตลาดต่างประเทศนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยวันจันทร์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ของญี่ปุ่นหดตัวร้อยละ 3.4 ในไตรมาสแรกของปีหลังจากที่ลดลงเช่นกันในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับการลดลงของ GDP 2ไตรมาสติดต่อกันทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคการระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่เผชิญกับความท้าทายอื่นอยู่แล้วเมื่อทางการนั้นได้เคยขึ้นภาษีการขายสินค้าและเกิดภัยธรรมชาติจากไต้ฝุ่นก่อนหน้านี้หากเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศโดยมีผู้ติดเชื้อกว่า 16,000 รายและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า700คนอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่กรุงโตเกียวและอีก6จังหวัดเมื่อเดือนที่แล้วนอกจากนั้นยังขยายบริเวณการใช้มาตรการฉุกเฉินไปทั่วประเทศในระยะสั้นๆด้วยนะครับ
ส่วนมาตรการทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นออกกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยงบประมาณ 990,000 ล้านดอลลาร์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโคโรนาไวรัสในจำนวนเงินดังกล่าวนั้นรวมถึงเงินช่วยครัวเรือนและภาคธุรกิจขนาดเล็กของญี่ปุ่นกับงบประมาณ 55,000 ล้านดอลลาร์ครับส่วนอุตสาหกรรมสายการบินนะครับสายการบินกาตาร์แอร์เวย์จะให้ลูกเรือที่ทำงานบนเครื่องบินสวมชุดป้องกันการติดเชื้ออย่างมิดชิดทั้งตัวเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พนักงานจากการติดโควิด-19 ในแถลงการวันจันทร์กาตาร์แอร์เวย์กล่าวว่านอกจากที่ลูกเรือจะใส่หน้ากากถุงมือและเครื่องป้องกันดวงตาแล้วพนักงานดูแลลูกค้าบนเครื่องยังจะสวมชุดป้องกันแบบ PPE ที่ปกปิดร่างกายทั้งตัวด้วยในส่วนของห้องผู้โดยสารกาตาร์แอร์เวย์กล่าวว่ามีมาตรการทำความสะอาดพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับแถลงการดังกล่าวบอกด้วยว่าลูกค้าที่ขึ้นเครื่องจะต้องสวมหน้ากากหรือเครื่องป้องกันใบหน้าอื่นๆตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปกาตาร์แอร์เวย์นั้นเป็นหนึ่งในสายการบินเพียงไม่กี่แห่งที่ยังรักษาตารางการบินขณะที่มาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศทั่วโลกนั้นมีผลบังคับใช้นะครับสำหรับสายการบินอื่นๆนั้นได้มีการใช้กฎเกณฑ์ที่ผู้โดยสารและลูกเรือต้องสวมหน้ากากรวมไปจนถึงการเว้นที่นั่งเพื่อรักษาระยะห่างของผู้โดยสารและการลดจำนวนการเสิร์ฟขนมและเครื่องดื่มอีกด้วยนะครับคุณฟังครับเข้าสู่ช่วงคำในข่าววันนี้บ้างนะครับสัปดาห์นี้ยังเกาะติดประเด็นร้อนทางธุรกิจจากคำสั่งห้ามบริษัทซัพพลายเออร์ของสหรัฐและทั่วโลกดำเนินธุรกิจกับบริษัทฮัวเว่ยของจีนซึ่งวันนี้ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีนมีท่าทีตอบโต้ในเรื่องนี้คำศัพท์ที่น่าสนใจวันนี้คือคำว่าอะไรติดตามได้จากคุณนีธิการกำลังวันครับ
เป็นประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะคะหลังสหรัฐประกาศคำสั่งห้ามบริษัทสัญชาติอเมริกันทำการค้าขายหรือซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมจากบริษัทสัญชาติจีนซึ่งสร้างแรงกดดันระหว่างจีนกับสหรัฐในรอบใหม่ล่าสุดพาดหัวข่าวของ Wall Street Journal บอกว่าHuawei warns U.S. chip ban will damage หมายถึงหัวเว่ยเตือนธุรกิจผลิตชิปของสหรัฐเตรียมรับผลกระทบจากการขยายคำสั่งห้ามทำการค้ากับบริษัทจีนค่ะคราวนี้รายงานถึงท่าทีของหัวเว่ยที่แถลงการตอบโต้กรณีที่คณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐสั่งขยายกรอบเวลาคำสั่งห้ามบริษัทอเมริกันซื้อขายจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมกับบริษัทสัญชาติจีนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงนะคะเดิมทีคำสั่งห้ามของสหรัฐนั้นจะกีดกันบริษัทจีนโดยเฉพาะหัวเว่ยในการเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ของสหรัฐนะคะจากเดิมที่หัวเว่ยนั้นต้องพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยีของอเมริกันในการผลิตชิปและใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสมาร์ทโฟนเรือธงนะคะแต่ภายใต้คำสั่งใหม่จากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐครอบคลุมคำสั่งห้ามซัพพลายเออร์ทั่วโลกผลิตหรือส่งชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ให้กับหัวเว่ยและต้องขออนุญาตจากทางการสหรัฐซะก่อนนะคะซึ่งเป็นการขยายขอบเขตอำนาจของอเมริกาในการกดดันหัวเว่ยยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมระดับโลกซึ่งอยู่ในบัญชีดำของรัฐบาลอเมริกันเมื่อปีที่แล้วโดย CEO ของหัวเว่ยกัวผิงได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ามาตรการของสหรัฐจะกระทบกับการดำเนินงานของหัวเว่ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และว่าการที่สหรัฐยังเดินหน้าโจมตีหัวเว่ยอย่างไม่หยุดยั้งได้ให้ประโยชน์อะไรกับประชาคมบ้างนะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้สะดุดตาถ้อยแถลงของ CEO หัวเว่ยต่อคำสั่งห้ามทำการค้ากับบริษัทอเมริกันซึ่งมีคำว่า pernicious นะคะคำว่า pernicious นั้นหมายถึงทำให้เกิดความเสียหายนะคะจากข่าวนี้ในประโยคที่ว่า calling the move arbitrary and perniciousHuawei in a statement issued Monday said the rule will impact the expansion, maintenance, and continuous operation of networks worth hundreds of billions of dollars that we have rolled out in more than 170 countries. หมายถึง Huawei กล่าวว่าการดำเนินการของสหรัฐนั้นเหมือนกับการทำตามใจตนเองและสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นและกฎที่ออกมาจะมีผลต่อการขยายกิจการการรักษาดูแลอุปกรณ์และการดำเนินงานที่ต่อเนื่องสำหรับระบบเครือข่ายโทรคมนาคมที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งบริษัทได้ให้บริการลูกค้าไปกว่า170ประเทศทั่วโลกนะคะปกติแล้วเราไม่ค่อยได้เจอคำว่า pernicious ค่ะแต่ที่เห็นบ่อยกว่าคือคำว่า harmful และ damaging นะคะถ้าคำว่า harm นั้นเป็นคำนามแปลว่าอันตรายอย่างเช่น the company's investment in that risky market could do more harm than good in this economy หมายถึงการลงทุนของบริษัทในตลาดที่มีความเสี่ยงน่าจะส่งผลร้ายต่อธุรกิจมากกว่าผลดีภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในตอนนี้นะคะคำว่า do more harm than good นั้นเป็นสำนวนค่ะแปลว่านำความลำบากมาให้มากกว่าทำให้ดีขึ้นนะคะอีกสำนวนหนึ่งคือ in harm's wayหมายถึงตกอยู่ในอันตรายนะคะยกตัวอย่างเช่น he has no intention to put you in harm's way หมายถึงเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายหรอกนะคำว่า harm ถ้าเป็นกริยาหมายถึงทำอันตรายค่ะเช่น reckless driving could harm many innocent people การขับรถอย่างบุ่มบ่ามไม่ระมัดระวังอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริสุทธิ์จำนวนมากนะคะคำว่า harm ถ้าใส่ full ตามท้ายจะได้ harmful ซึ่งแปลว่าเต็มไปด้วยอันตรายนะคะยกตัวอย่างเช่น that chemical plant is releasing harmful waste into the river โรงงานสารเคมีปล่อยของเสียอันตรายลงสู่แม่น้ำนะคะถ้า harm ใส่ less ตามหลังจะได้ harmless แปลว่าไม่อันตรายเช่น his uncle is just being flirty he is actually harmless ลุงเขาก็แค่ชอบจีบคนโน้นคนนี้ไปทั่วแหละที่จริงอ่ะเขาไม่มีพิษภัยอะไรหรอกนะคะถ้าคำว่า harm ใส่อันตามหน้าและเติม ed ปิดท้าย unharm หมายถึงปลอดภัยเช่นThe house was set on fire, but everyone has escaped unharmed. ไฟไหม้บ้านหลังนั้นแหละแต่ทุกคนหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยคำคมจากเดวิดเพทริอุสนะคะอดีตผอ. CIA ซึ่งบอกว่า Nothing means more to those in harm's way than the knowledge that their country appreciates their sacrifices and those of their families.ไม่มีอะไรที่สำคัญสำหรับคนที่ทำงานเสี่ยงอันตรายไปกว่าการที่พวกเขาได้ทราบว่าประเทศชาติและครอบครัวเห็นคุณค่าต่อการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวีโอเอวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการกำลังวันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube VOA Thai ครับและอย่าเพิ่งไปไหนกันครับเดี๋ยวคุณจำเริญตันสมบุญจะพาเราไปชมนกชมไม้กันช่วงท้ายรายการครับและส่งท้ายนะครับในช่วงที่คนอเมริกันถูกจำกัดกิจกรรมการออกนอกบ้านหรือการไปใช้ชีวิตในที่ชุมชนนั้นการดูนกกำลังเป็นกิจกรรมยามว่างซึ่งได้รับความสนใจมากขึ้นครับคุณจำเริญตันสมุนของ VOA ไทยมีรายงานเรื่องนี้เชิญติดตามครับ
ครับข้อจำกัดต่างๆในชีวิตจากการระบาดของโคโรนาไวรัสขณะนี้ทำให้คนอเมริกันสนใจหันมาดูนกกันมากขึ้นเพราะคนอเมริกันที่มีอาการเบื่อหน่ายเริ่มพบว่าโลกที่อยู่ภายนอกหน้าต่างนั้นน่าพิสมัยเพียงใดและยอดการดาวน์โหลดแอปที่ช่วยระบุประเภทนกก็เป็นที่นิยมมากขึ้นและตัวเลขเบื้องต้นที่แสดงยอดขายเกี่ยวกับอาหารนกกล่องทำรังและที่ให้อาหารนกก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามความนิยมในการดูนกนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการอพยพย้ายถิ่นฐานของนกหลายร้อยชนิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิทำให้นักดูนกหน้าใหม่สามารถนั่งชื่นชมการแสดงทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งได้โดยปริยายครับอย่างเช่นที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนมีการจัดงานดูนกการกุศลเบิร์ดทอนเพื่อระดมทุนให้กับออดูบองโซไซตี้ออฟพอร์ตแลนด์ผู้ที่เข้าร่วมจะได้ไปดูนกเป็นรายบุคคลในช่วงหลายสัปดาห์แทนที่จะออกไปเป็นหมู่คณะหรือเพียง1วันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นเองซึ่งคุณซาร่าสเวนสันบอกว่าตอนนี้มีนกอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งพวกมันต่างร้องเพลงโยกย้ายที่อยู่ทำรังแล้วก็ทำอะไรต่อมีอะไรยุ่งเหยิงทั้งวันเธอคิดว่าพฤติกรรมน่าสนใจเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนหันมาดูนกกันมากขึ้นนั่นเองส่วนคุณฟิลิปทอเรสนักจัดรายการ Expedition X ของช่อง Discovery Channelก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รู้เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติมากมายแต่เดิมเขาไม่ได้สนใจกับนกมากนักเพราะว่าเลือกจะศึกษาแมลงงูแล้วก็พืชต่างๆมากกว่าแต่จากโคโรนาไวรัสนี้เขาได้สังเกตเห็นนกในสวนหลังบ้านของเขาและบอกว่าเขาได้พบว่ามีสิ่งที่งดงามบินอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยมีโอกาสที่จะหยุดและชื่นชมกับสิ่งเหล่านี้และว่าตอนนี้เขาสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวได้เพราะว่าเดิมนั้นทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเห็นสิงโตหรือเสือในป่า แต่ที่จริงแล้วเรามีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจให้ชื่นชมอยู่ตรงนอกหน้าต่างของเรานี่เองครับครับการดูนกซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นของคนอเมริกันซึ่งถ้าจะให้ดีดูให้สนุกแล้วก็น่าจะชวนคนที่สำคัญในชีวิตไปช่วยกันดูเผื่อจะได้ร่วมกันเอออชี้นกเป็นไม้ว่ากันไปตามๆกันนั่นเองครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือต้องระวังนะครับอย่าเผลอชวนคนสำคัญไปชมนกแก้วถ้าไม่อยากจะถูกเหน็บกลับมาแรงๆครับผมจะรายงานสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
พี่อย่าเป็นเหมือนเช่นนกแก้ว
พี่ไม่เป็นเหมือนเช่นนกแก้ว
เจ้าเจ้าเรื่อยไป
ออกจากปากพี่ไป
ออกพี่ออกจากใจ
พี่ปากกับใจ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริงครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ